galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Novembarna ay ku beegan tahay soddon sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah: Jubbaland oo sheegtay inay gargaar gaarsiisay dad ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan galbeedka magaalada Kismaayo;
naf iyo maalba si gaar loo taargetaarga looga dhigtay oo cadowga taarget gaar ka dhigtay. Waxaan leenahay insha allahu taala ilaahayna waa nala jiraa, annaguna garabaan idin nahay. Saasoo kale waxaa laisla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro, mucaawinooyinka in la soo gaarsiiyo deegaanada, sidaada xeeba haddee noqoto iyo deegaanka haddee noqotona waa go'aan dowladgobolka Jubbaland uu gaaray oo madaxweynaha ugu horeeyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jaamacadda culumta badda ee Berbera oo maanta ay ka qalinjibiyeen arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira.
waa 16 arday, waxaanay ka kala qalinjibiyeen 4 faculty see kala ah: port and shipping management, maritime transport technology, marine engineering iyo fisheries and marine resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisay ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Ukraine ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dedejiyaan keenida hubka oo ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, markaasoo weli uu soconayo dagaalka Ruushku ku hayo waddanka Ukraine. Moscow ayaa qaaday muujado duqeymo oo ka dhan kaabiyaasha tamarta ee Ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul, hase yeeshee malaayiin qof ayaa mugdi galay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo. waxaana hadalkaasi uu ka sheegay magaalada Bukarest ee xarunta dalka Romania, oo uu shir 2 maalmood socday ay ku yeesheen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka NATO. markaan haysanno nidaamyo iyo koronto dhaliyo, waxaana dib u soo celin karaynaa nidaamka tamarta, waxaanana siin karaynaa dadka xaalado nololeed oo wanaagsan, ayuu yidhi Kuleba. ciidamada ciirka Ruushka iyo kuwa Shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoola tus militari oo ka dhacay gobolka Asia Pacific, waxaa sidaasi maanta sheegay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. ciidamada ciirka Ruushka iyo ciidamada ciirka ee ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha ayaa si wada jira dhoola tus hawada ahi uga sameeyey gobolka Asia Pacific, sida lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda. diyaaradaha Ruushka ee gantaalada xambaare ee TU-95 iyo kuwa Shiinaha ee H6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga Shiinaha muddo 8 saacadood, sida lagu sheegay bayaanka, kadib markii laga go'doomiyey reer galbeedka. intan iyo duulaankii Ukraine ayaa Putin waxa uu raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Eeshiya, gaar ahaan Shiinaha. markii ugu horreysay taariikhda, dhoolatuska hawada diyaaradaha Ruushka waxay soo cagadhigteen Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha, halka diyaaradaha Shiinahana ay cagadhigteen dhulka federaalka ee Ruushka, ayay tiri wasaaradda. dhoolatusyada ayaa la fuliyey iyada oo si adag loo raacayo sharciyada caalamiga, kumana wajahneen dalal saddexaad, ayaa lagu yiri bayaanka. guddi gaar oo loo xilsaaray inay kasoo arrimiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwad la xiriirta xilka xayuubin oo ku aadan dembi lagu soo eedeeyey inuu qariyey faldembiyeedyo, ayaa Arbacada maanta guddigaasi waxa ay gudbiyeen waxyaabihii kasoo baxay baaritaankooda oo ay u gudbiyeen baarlamaanka waddankaasi. kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka, Nzevu Mabisa, حفلت لغاسي داية تيفيغا او قد عادة كيب تاون ايا سيوين لو داواني وريجنت وربحنتا وحي علامدو تايميد كاميدا مرحلة ده هاتلمامتا او ديمقراطية دا قانكاركا اي كونفور افريكا ايا تريمو بيزا او يدو كاد ليسي مر وربحنتا سيلوسو ديبي كدب قدقان ايا لعاسا سي بيشي سبتمبر اي لبكون اي لباتن كدب مركي اي دي مولو غشيغي انو قريي حتو يكاد عادة قاسرقا بيرتا ايرام فوزا تاسو نقطي فدي حد داو عادي سمعدة مدحوينها اسلام رحان تاسينا وحيا ليسي اسكو ديجي سياحا المركة اللودور توهو غانكا حزبيغا تلادا هيا اي اي انسي دولة دمريكان كايا انسي حسين دالقا قدر لغي اي بيو هوب غاري يا إلا يو هال بليانو دولار وحنا عارين تاسي لشاعيي انتي لغو قدو جري وقتيغا نساشادا اعيار تاكوب كوبادا عدونك اي دحمر تي حلالكا مريكان كيو ايران تاسو كسو دما تي ان حلالكا مريكان كوو قد بوريكا حيغا وزارد أريمه هدبة دمريكان كا يكود واقضيين السحده جيس كاسي لغاية بنا هوبكا دالكا قدر كاس او مركاسي ايكو جراني لا يوتوبان كامي دهنانكا دفاع ديارادها عن دوليه لهين يهوبكا لغديسان قدر يدالكا كالي ايكو يلاقا عنك عربتا ايا دان داسي كالاكول ما ودنك إيران يحلوفا ديدا قرال ليسو سارت وزارد أريمه هدبة دمريكان كا يلاقو شكي إنه جيس كا هوبكا وتاقير يو سياسة أريمه هدبة يو أمنغ قارن كامريكان كا warki dunida dhigaysiyaal waan ga inta kala bunaxsan halka warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee daacada galabta aan idinku hayo maamulka Jubaland ayaa sheegay inay gargaar gaarsiyeen dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo ku dhaqan deegaanka Cabdalla Birole oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. Warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Nuur Aadan Kismaayo.
Deeqda raashinka ah ee ka timid dawladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta la gaarsiiyay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo halkaas oo kumanaan dad shacab Soomaaliyeed oo abaaruhu ay daashdeen ay ku soo barakaceen waxana maanta deeq raashin loo qaybiyay kumanaan kamid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Cabdalla Birole turqoto barkada shariifada iyo deegaano kale waxana deegaanadaasi ku nool dadka ay sida weyn u saameeyeen abaaraha iyadoona masuuliyiinta maamulka Jubaland ay deeqdan gaarsiyeen dadkaasi ugaas Xasan Sheekh Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa uga mahadceliyay dawladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Jubaland gurmadka ay la soo gaareen dadka dibanaha u ah abaaraha oo sida weyn ay u saameeyeen kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha
dadkii baa wax loo qeybinaa aad iyo aad baan ma taqaan ugu mahadcelinayna dawladda maanta waa u soo gurmatay waxaan rabnaa sidaad maanta u soo gurmateen in ma taqaan cadawga dul fuulana ma taqaan looga qaado insha Allahu ilaahi idinkiis cadaadna waa kulushahay aad iyo aad baad u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد حسن عمر وزير كجرجار كي مارين تمسيبوين كجبلان أي أدن كي سقابتك هاللي وحان وفافاهين أي أدق ذن لسوق جارسي يدتك دينير تاهي أي وحيابها أيك كوبان تاهي بحان أو شيغي
ري عبدالله بيرولا وحان أمالينا يا وصفر كلابات أنت وزارة اللي إيدي بي أنكو إميت صفر كوران وحايدين بلنقاضة إنان إذين كينين وحوال بو وزارة سوق جارة تاني مركي أن nimid halkan September waa gargaarkii labaad ee noo yimid gargaarkaas oo ka yimid isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ka kooban yahay 3000 oo qoys oo aan ugu tala galnay dadka nabada jecel ee Reey Cabdilla Birole halkan mar walba waa iman doona waxaan kala u mahadcelinaya saraakiisha ciidanka ee habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amniga
Maxamed Sheekh Abu Yusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Jubaland ayaa ka mahadceliyay deeqda la soo gaarsiiyay dadka deegaanadaasi waxaana uu sheegay in ay socon doonaan deeqaha noocan oo kala si abaarta looga soo saaro dadkii ay saameynta xoogan ku yeesheen isla mar ahaantaana maamulka Jubaland uu wado dadaal lagu caawinayo dadkaasi
waxaan rajaynayaa in kulamo badan oo hore la yimid laakiin maanta uu ka dhawn yahay kulankan halkan ku kulmeyno safarkan hadda uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka labaad uu hoggaaminayo waa runtii go'aamada dowlad goboleedka madaxweynaha uu horeeyo Sheekh Axmed Axmed Islaam uu horeeyo go'aan la qaatay in amarna laga baaqanin deegaan dowlgoodka Jubaland maamulkiisa uu joogo amarna laga baaqan gaar ahaan deegaanadan sida uu sheegay wasiirka amniga naf iyo maalba si gaar loo target looga dhigtay oo cadawga target gaar ka dhigtay waxaan leenahay insha allahu taala ilaahayna waa nala jiraa annaguna garab aan idiin nahay saasoo kale waxaa laisla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro mucaawinooyinka in lasoo gaarsiiyo deegaanada sidaa xeebaha haddee noqoto iyo deegaanka haddee noqotona waa go'aan dowlad goboleedka jubbaland uu gaaray oo madaxweynaha ugu horeeyo
suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lagu dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo gabagabadii daahfurka gargaarkaasi ka hadlay ayaa sheegay
ugu horreyntii waxaad naga gudoontaan ilaaha mahadiska leh go-aanka aan kugu nimaa go-aanka dowladda jubbaland ee uu gaaray guddoominayay madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam inaan booqosho rasmi ah ku tagno deegaanka biroole mucaawinan aan soo gaarsiino islaantaas si farxad leh oo niyad leh noogu gudoontaan baa idinku codsanayaa. Waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in deegaanka biroole ee maanta noqonayna markii u dambaysay goobtaan ku sugannahay waa deegaanka biroole oo dowladda jubbaland maanta ku sugan tahay. gargaarkaad aragteen baad soo gaarsiinay, mid kalaan soo wadnaa, hay-ado dhan inay yimaadaan baan uga baaqaynaa dowladdana laameed kala duwan ee si joogta u timaado.
deegaanada jubbaland waxaa si weyn ugu soo barakacay dadkii ugu badnaa, gaar ahaanna waaxiga magaalada Kismaayo, inkastoo deeqdan ay noqonayso tii ugu ballaarneed ee maamulku uu gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ku nool. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera waxaa maanta ka qalinjabiyey arday barta culumta badda iyo kheyraadka ku jira. qalinjabinta ayaa wariyaha V O A Cabdikariin Olol oo ku sugan Berbera waxuu ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda culumta badda ee Berbera Cabdiqani Maxamed Khayre.
maanta xafladda qalinjabinta ee ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda culumta badda ee Berbera Berbera Maritime Fishery Academy waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjabiyeen 4 faculties ee kala ah Port and Shipping Management, Maritime Transport Technology, Marine Engineering iyo Fisheries and Marine Resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjabisay ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjabiyeen.
dufcadan maanta qalinjabinaysa guddoomiye waa dufcadde.
dufcadan maanta qalinjabinaysa waa dufcaddii 7aad. waxaa hore u qalinjabiyey 6, maantana waa ku 7.
jaamacaddu markii hore waxay caan ku ahayd inay soo saarto khabiirada dhanka badda, bal ka waran waxyaabaha ay ka bedeshay xagga badda hadday noqoto iyo culumta kale aad soo kordhiseen.
jaamacadda culumtu marka horeba 4 fakultis takhasus baanu lahayn, imika baahi baanu aragnay mustaqbalka soo socota ama soo kordhaysa. waxaan ku darnay wax la yiraahdo logistics supply chain transport oo macnaheedu uu noqonayo inaanu ka faa'iideysano cargoga transshipmentka ama transitka ee dekedda dhaafaya ee loo sameeyey free trade zone-ka. taasina waxay qeyb weyn iyo opportunity weyn ku jiraa inaan uga faa'iideysano alaabta noo dhaafaysa wadamada kale ama east ama horn of africa.
tiraday ugu badnayd ee gabdhaha ayaa maanta qalinjabiyey oo 12, bal ka waran gabdhahaasi waxyaabaha ay barteen.
12-kan gabdhood waxay u kala qaybsamaan 5, waxay barteen fisheries and marine resources automatically-na shaqo toosa ayay heleen markay ka baxeen. waxaana supervisor ka yihiin some tuna industry oo nin muwaadin Soomaaliland uu maal geliyey warshadda kalluunka ee ku taala Berbera. 5 arday ee ka baxay fisheries marine resources-ku waxaa la siiyey positions-ka maadaama aqoon u leeyihiin processing-ka kalluunka, bakteriyadeeda, quality-geeda iyo maxaan ku dhahay storage-geeda. taasi waxay ku tusisaysaa inaynu ay noo tahay fursad aad u weyn xagga shaqo abuurka. sidaan khudbadaydii ku sheegayna, dekedda baddeena waxaa laga soo saari karaa 200,000 oo tan oo kaluuna, oo marka la bedelo kilo waa 200,000,000 oo kilo. haddaynu halka kilo ku dhufano $5, waxa aynu ka soo saari karnaa potential ah sanadle $500,000,000. waxaana mushkiladda aqoonta intaa laga resourceka intaa laga waxay naga hortaageen waa faham la-aan dhinaca aqoonta iyo inagoon horumar ku sameynin. waxaanaynu hortaageen kelmad la yidhaahdo warbad haygelinin. marka bad waxaa laga dhigtay cadow fadhiya, waxaana keenaysaa aqoon darada. laakiin badda saan soo sheegay 500,000,000 waa markay ugu yartay ayaa sanadkii laga soo saari karaa. resourceska baddeenna oo leedahay ee 850 kilomitir xeebteen.
arday badan baad soo saarteen, ardaydaasi isbeddel ballaaran ma ku samaysay hadday noqoto badda iyo aqoonta cilmiga si looga faa'iidaysto culumtii aad soo barteen?
aad iyo aad. maanta markaan eegno ciidamadeena Coast Guard-ka أما إذا كإلى على ذحيبة سراكيشة وقصرية إلا قاشان لأوجه سيو الله بحدجلة وحيك بحين كام هذا وحان الله هذا maritime transport technology وحكروك بحي كام هذا marine engineering batch one إلا batch seven وحي أبدئهن إن كشقيا دكده حمنها وأكتسن كشقيا TP wall كرينيس كودا قلب كودا عصري اللي يدعوه جانتري كرينيس وحاوضه هو عرضي جامعة كبحضيان وقبلوني جامعة علون تبطا تاسي وحاكو توسيني ساشاق أبور بضان إني إيمان دونتو مستقبل كان أنا مسانحي هذي نقطة الدكادة هذي نقطة سيدة سيبتك هذي نقطة ترانسبورتك شان يكونتن كون مركبي أدونكو بقول كيبا طوبان وحا إمران باب المندم Gulf of Aden taas waxa ku tusinaysa marka inaynu haysano fursad kale oo muhiim ah oo bunker station wax la yiraahdo oo shidaalka ay ka qaadan karaan hadii la casriyeeyo dekadeena oo ka dhaqaale badnaanaysa kaluunka iyo dekada iyo free trade zones
in barbaro waxa la rajaynayaa inay mustaqbal uu ku soo socdo dhanka maalgelinta deer group aad u sameeyseen maysleedahay in si weyn bay uga faa'iideysanayaan dadka reer Soomaaliland
أفر جامعة دو مريكين كو حيحيسين يعني إني حدير لسو سميان جامعة دا بربرا مريكين في شري أكاديمي لابا هو برايفت لابا هو بابليك أفر تاج جامعة دو وحا أي تخصيص كويهين أفر تان يعني فوكرتيس إي آن كاديمنا وحانا إنو إمك الددال كيدو كوشينا إن شاء الله بإذن الله الكريم إن آنو سمينو لينك أقوانت إنا إسوي دارسنو أرضايدنا إسكولوشيب نوسيان إيوغنو حيدانين يعني هدي إدمك إلهي لغي هلو إني بربرا نقطو بيس ila dhaqaale oo lagu magacaabo blue economy taasi waxa ku tusinaysa opportunity weyn oo shaqo mid dhaqaale mid horumar mid mustaqbal intaba inay ku jirto anuu waxa aan qabaa within the coming 10 to 15 years inay noqonayso berber Bangkok
Abdulqani Maxamed Khayre gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee berbera wuxuu isaga oo jooga berbera u warrameeyay wariyaha VOA Abdikreen Olol qaramada midoobay ayaa sheegtay in ruushku ugu deeqay 260 kun oo metric ton oo bacrimina oo uu soo saaray wadankaasi ruushka gar ahaan beerileeda afrika ayaa lagu deeqay waxaana warbixintan oo soo dirtay wariyaha VOA Margaret Bashir inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduri
Steven Ducharek oo la hadlay wargaasha ayaa waxa uu u sheegay in adeeggan uu wax ka tarid si loo yareeyo baahida bini'aadamnimo iyo kahortaga masiibada dalagyada Afrika iyadoo hadda lagu jiro xilliga waxbeerashada waxaana uu soo dhaweeyey ku dhawaaqistaas Steven Ducharek waxa uu sheegay in markab ay kareysay hay'adda cuntada adduunka uu talaadii shalay ka ambabaxay dalka Holland isagoo uu sida 20 kun oo tan oo bacrimin ah oo loo wado dalka Koonfur Bari Afrika ee Malawi waxaana uu sheegay in ay qaadan doonto muddo bil ah in la gaaro magaalada Pira ee dalka Mosambik kadibna loo sii gudbi doono dhanka dhulka Malawi oo ah dal aan badlahayn wuxuu sheegay inuu noqon doonto tii ugu horeysay ee shehnad bacrimin ah oo taxana oo loogu talagalay tiro dalal kale oo qaaradda Afrika ah bilaha soo socda tan iyo duulaankii ruushka ee Ukraine ee 24-kii bishii Febraayo qiimaha bacriminta adduunka oo sicir bararku uu hore u sababay faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa sii kordhay qayb ahaan sababtoo ah kootada Moscow ay ku soo rogtay dhoofinta bacriminta iyadoo sheegtay inay rabto wax ku filan beeralaydeeda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in qiimaha bacriminta uu sare u kacay 200 iyo 100 boqolkiiba tan iyo ka hor masiibada COVID-19 ee sanadkii 2019kii ruushka waa dalka ugu horreeya ee dhoofinta waxyaabaha bacriminta caalamka xalqaladeynta yaraanta iyo korukaca qiimaha ay kootada ay ku leedahay ayaa waxa uu ka dhigay bacriminta qaar aanay awoodin qaar ka mida beeralayda yaryartanna waxa ay si weyn markaasi u dhimi kartaa dalagooda taasoo horseedi karta cunto yaraan sanadka soo socda ruushka ayaa ku ishtukooday in cunuqabateynta reer galbeedka ay sabab u tahay hoos u dhaca dhoofinta bacriminta, laakiin waddamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog ugu nuuxnuuxsaday inaysan cunuqabateyn cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee laga keeno ruushka. Laakiin qaar ka mid a maraakiibta bangiyada, caymiska iyo shirkadaha kale ee ku lugtale gaadiidka ama iibinta haruurka iyo bacriminta ruushka ayaa ka gaabsaday inay ganacsi la sameeyaan Moscow, iyagoo ka baqaya in ay ka hor yimaadaan cunuqabateynta. Heshiis lagu saxeexay Istanbul 22-kii bishii Luulyo ayaa u suurtageliyey in ka badan 12 milyan metrig tan oo haruurka Ukraine ah in laga raro 3 ka mid a dekedaha badda madow, iyadoo ka shaqaynaysa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida waaxda gaarka loo leeyahay si markaasi ay dib ugu soo laabato heerka dhoofinta badarka iyo bacriminta ee duulaanka ruushka ka hor. Qaramada midoobay waxa ay sii wadaa dadaalada diblomaasiyadeed ee xooggan ee ay la wado dhammaan dhinacyada si loo hubiyo dhoofinta aan xadhibnayn ee cuntada muhiimka iyo bacriminta labadaba ruushka iyo Ukraine, kuwaasi oo ka baxsan nidaamyada cunuqabateynta, ayuu yidhi Dujarric. Heshiiska oo loo yaqaan hindisaha haruurka badda madow ayaa la cusboonaysiiyey November 17 ilaa iyo 14 bilood oo dheeraada.
Warbixintii Margaret Bashiir soo dirtay waxaa inala socodsiinayey wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduri. Isbaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in ay ka caawin doonaan Ukraine dayactirka kaabayaasha tamarta ee sida weyn ugu burburay duqeymaha ruushku ku hayo waddankaasi. Xogeya guud ee NATO ayaa isna sheegay in ruushku uu qabowga xilliga jiilaalka ahi uu adeegsanayo qaab la mid ah hubka dagaalka. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ruushku waxa uu qaadayay weeraro culus oo gantaalo ah oo uu ku bartilmaameedsanayay saldhigyada dhaliya korontada Ukraine iyo kaabayaasha uu kulayliyuhu ka mid yahay toddobaadyadii ugu dambeeyey. Ukraine iyo xulufadeeda waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka ah. Ruushka waxa uu isticmaalayaa gantaalaha arxandarrada ah iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si uu Ukraine uga dhigo qabow iyo mugdi xilligan jiilaalka. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi yiri xilli wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ay soo gebagabeynayeen wadahadalladii ugu horreeyey ee 2 maalmood ee lasoo dhaafay uga socday caasimadda Bucharest ee dalka Romania.
President Putin is now trying to use a weapon the winter as a weapon of war against Ukraine.
Madaxweyne Vladimir Putin waxa uu isku dayayaa in uu xilligan jiilaalka ah ee qabowga ah uu isticmaalo qaab hub dagaal ah si uu dadka Ukraine ugu qasbo in ay qabowga ku noolaadaan ama ka cararaan dalka. Stoltenberg ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa ballan qaaday in ay kordhinayaan taageerada siyaasadeed iyo tan gargaarba inta Ukraine ay u baahan tahay in la caawiyo. Ukraine waxa ay ku boorisay xulfadeeda reer galbeedka inay ka caawiyaan nidaamyada difaaca hawada si looga hortago weerarada uga imanaya Ruushka. Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu bixin doono $3.5 milyan si loogu soo iibiyo qalabka korontada ee Ukraine. Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo horay ugu noolaa dalka Ukraine, haddana ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu si dhow ula socdaa xaaladaha sii qallafsanaanaya ee dalka Ukraine.
Aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay. Xaaladda Ukraine way ka adag tahay sidii hore, sababtoo ah ruushku waxa uu qaaday weeraro culus toddobaadadii u dambeeyey. Waxaanu ku beegsanayay kaabayaasha sida kulayliyaha iyo korontada iyo laydhka. Arrintaasina waxaa loo arkayay inay tahay olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka iyo meelaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xarumaha korontada iyo xarumaha kulayliyayaasha Ukraine. Xilligan oo ah xilli qabow ah oo uu jiilaalkiiba uu bilow yahay oo uu soo galay, waxaynu arkanay in cusbitaaladii qalliinka lagu gelayay layd la-aan oo sidoo kale la isticmaalayay tooshash iyo mobilo leerka loo ifinayay iyo sidoo kale finisyo. Waxaa taasi ay u muuqataa kolkaa in ruushku uu doonayaba inuu jiilaalkan uu isticmaalo qaab dagaal ama hab hub oo kale ah si uu dadka Ukraine ugu khasbo inay ka cararaan dalka. sidoo kalena kuwa ku nool la dagaalamayana uu u daciifiyo awooddooda jirahaaneed iyo awooddooda dagaal. Dadka qaarna ay u arkayaanba inay magaraansa ay ka cararaan meelaha ay ka helayaan magaraansa ay kulayliyaha iyo sidoo kale dabka ama leyrka ay aadaan ama ay tagaan. Ukraine waxa ay dalbanaysay oo ay ka dalbanaysay NATO iyo reer galbeedku inay siiyaan nidaamyada difaaca hawada ee korontada dhaliya si ay dib ugu soo celiso baahida tamarta iyo koronto la'aanta. Waxaynu ognahay walaa NATO inay fududeysay keenista basaska ambulanceka, sidoo kale Mareykanka ayaa ku deeqay $300 million oo dollar si loogu iibiyo qalabka korontada. Jarmalka ayaa sidoo kale isaguna waxa uu Ukraine ugu deeqay $350 million koronto dhaliye. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan Ukraine hadda waqti xaadirkan way ugu baahi badan tahay, reer galbeedkana way ka dalbanaysaa.
Sidee ayuu haddaba Ruushku u arkaa kulamada ay yeelanayaan isbahaysiga NATO? Maxamuud Carab ayaan mar kale weydiiyey.
aad bad walaal u mahadsan tahay. Ruushku waxa uu u arkaa dagaalkan isku dhafka ah ee lagaga soo horjeedo inay tahay gardaracaad oo lagu hayo dalka Ruushka, iyo rabitaan ula qasdi ah oo cudur daar loogu sameynayo in lagu waxyeeleeyo dalka Ruushka. Waxayna taasi keenaysaa ama keentayba dibudhaca wadahadalladii hubka nukliyeerka ee saraakiisha Ruushka iyo saraakiisha Mareykanku ay ku wada lahaayeen Qaahira.
Wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isla gartay fulinta go'aankii sanadkii 2008 ee shirkii NATO ee ahaa in Ukraine ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. Hayeeshee, tan iyo xilligaasi ma jirin wax la taaban karo iyo jadwal cad oo qeexaya ka mid noqoshada Ukraine ee NATO. Quwadaha reer galbeedka ayaa ka cagajiidaya in ay go'aankaasi qaataan, iyaga oo ka baqaya in ay kor u qaado khatarta isku dhac toosa oo lala galo Ruushka. Qaar ka mid ah dalalka ku yaala Baltiga ayaa soo jeediyey in taangiyo lagu caawiyo Ukraine, waxaase muuqata in go'aankaasi uu yahay mid aanay ku degdegi karin NATO xilligan. Ha yeeshee, la kordhin doono oo keliya taageerada dhaqaale iyo tan bani aadanimo ee dadka Ukraine ay u baahan yihiin. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad buu mahadsanahay Ridwaan. Dhegeystayaal, markana aynu ku yara nasano dhinacii heesaha.
Waa inaan beer ku noqon taas kuna degan. VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad heestaasi ka dhegeysanayseen waa VOA gordhow. Waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo warkii ugu dambeeyey ee koob kubadda cagta adduunka. hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. guddiga aro loo xilsaaray inay kasoo carmiyaan in madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa uu wajahi doono dacwad xilka xayuubin ah oo la xiriirta dembi lagu eedeeyey oo ahayd inuu qariyey fal dembiyeed ayaa arbacada maanta u gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda baarlamaanka waddankaasi. kooxdan oo ku kooban saddex qof oo uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka ee dalkaasi. wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid a marxaladaha tilmaamta ah ee dimuqraadiyadeenna qaangaarka ee koonfur afrika, ayay tiri Mabiza oo ka hadlaysay markii lagu wareejiyey arrintaasi kadib. ciidamada cirka ruushka iyo shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhowlatus milatari oo ka dhacay gobolka asia pacific, sida maanta ay sheegtay wasaaradda difaaca ee ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaare ee TU-95 iyo kuwa shiinaha ee H6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saac, sida lagu sheegay bayaanka, kadib markii laga go-doomiyey reer galbeedka. tan iyo duulaanka Ukraine, Putin ayaa raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Asia, gaar ahaan shiinaha. Ukraine ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dedejiyaan keenida hubka ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojiyaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka oo ruushkuna weerarka ku hayo waddanka Ukraine. Moscow ayaa qaaday muujado duqeymo oo ka dhan kaabayaasha tamarta ee Ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul taasoo malaayiin qof gelisay mugdi. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. qaar ka mid a bulshada soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Bliiska magaaladaasi ayaa ka wada shaqayn doona sidii ay xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada, gaar ahaan dhallinyarada. waxayna ku soo beegantay xilli ay kordhayaan kulamada ay yeelanayaan Bliiska iyo soomaalida Toronto. warbixintan waxaa Toronto kasoo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
dad badan ayaa u arka wada shaqeyn dhabaha oo dhex marta booliska iyo soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada. dhowr mar ayay kulmeen soomaalida iyo booliska bishii lasoo dhaafay. kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha, ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada, kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska. shamsi cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la-aan.
waxayna noqonaysaa waxaweye communitygeena sidii aan booliiska wax anaga sida anaga aan rabno inay booliiska ay booliis ahaan noogu sameeyaan, nad ayaga tooda ay rabaan. wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is eedeynini, nin walbaaba uu ogyahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. aniga waajibkayga maxaa waaye, ase ka waarid ahaan, ase ka community ahaan, maxay tahay waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay, ayagana taasay ka mathalaysaa.
mahad cali yuusuf waa madaxa ururka mideynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay, balse soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada.
aniga aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lala yeelanayo ciidamada booliiska keliya, markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya. waxaweyaan xalka waxaa keeni karo wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa community inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, qaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni ta u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeena aan xallino. وحد إسلامنا هي يالكينيجويين أو متقنا أو حضراتي سبيرست أو متقنا بقولين وحنا كحلين كمان.
سومالي بدنا يا رميسان إن دربنا نتيجة ونعكسنا يكسر بحيسو حقيس ويدار سيجا بلشدة يبوليس كا تصور واحد بدنا كبدل كرتا دباتوين كجرا حسين نور حاجي VOA تورنتو.
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhaxeeya ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanadaasi oo kaashanaya ciidamada dawladda. Haddaba howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ma yihiin kuwo ku socda qaabkii loogu talagalay, mise waxaa muuqda gaabis ka jira meelaha qaar? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Axmed Cabdullaahi Ilkacase iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, wa in salaam ya bahda VOA iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Axmed Shaafi. Markan soo koobo su'aashaadaas, labada meelood gaabis baa ka jira sida anigu aan dareemayo. Dhanka Hirshabeelle waxaan dareemayaa jihadan Shabeellaha dhexe ayaan waxaan ka dareemayaa gaabis daahid badan keenay oo dhinaca beelaha deegaanka oo intooda badani aan u abaabulnayn sidii ay u garab istaagi lahaayeen howlgallada dowladda, oo arrintaasina ay keentay inay daahid badani timaado oo xilli hore in la qabto ay ahayd degmada Aadan Yabaal. dhinacaas waxaan isleeyahay gaabisku waa dhinaca beelaha. dhinaca Galmudug gaabis weynaa ka jira sida aan dareemayo, bulshadii deegaanka oo kacsan oo dagaalamaysa oo dagaalo badan gashay, iyo kaalintii dowladda oo ka maqan oo ilaa iyo hadda aysan dowladda garab istaaga uga baahnaayeen aysan ka helin ayaa ka jirta labada qayboodba, sidaasan u dareemayaa.
Haye Dr. Shaafi.
Bismillah, waan idin salaamay bahda VOA-da. waxaa kaloon salaamay walaalkay Axmed Cabdullaahi iyo barnaamijka ee qaybgalaya iyo umadda Soomaaliyeedba waan idin salaamay. Salaan kadib, walaalkay Axmed Cabdullaahi dhaliilaha uu sheegay aan iman qabo, waana kasoo horjeedaa. sababta aan uga soo horjeedana waxay tahay muddada ay xukuumaddu jirto ama dowladda Soomaaliyeed ee hadda uu hogaaminayo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh uu hogaaminayo, si guud ahaan kolkii la isku wareegeeyay toddoba bilood uma dhammaan. xukuumaddana 110 maalmood uma dhammaan, yacni 3 bilood wax ka yar, 4 bilood wax ka yar bay xukuumaddu jirtaa. intaas saas darteed bay xukuumaddu waxay soo bandhigtay 100 maalmood. waxqabadkeedii waxay ka mid dhigtay 70 goobood ama deegaan meelo ku dhow inay gacanta ku dhigta. dagaalku meelaha ka socdo oo Hirshabeelle iyo Galmudug u badana guulo ballaaran oo waqtiga ay xukuumadu jirtay markii loo fiiriyo guulo ballaaran baa laga gaaray.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Shaafi. adiga maxaad ku dhaliilsan tahay howlgallada iminka socda?
aniga markaan hadda soo koobo dhaliilahayga iskama dhihin, laakiin waxaan isu haystaa inaan nin weyro xoogaala ahay oo deegaanada aad uga warhaya. dhaliiluhuna waa laba nooc. nooc waa mid aan isdhihi karo duruufaa keenay, oo waa midka Shabeellaha dhexe oo aan idhi beelihii ayaan wada abaabulayn. waxaan ka sheegayna waxay ahayd daahis un. daahistuna waa waxa keenay dhul badan, waqti badan ay haysteen, oo cadowgu in badan haystay, oo shacab dhibaato badan qabay ah, inay degdeg u soo kacaan ama ay degdeg u aaminaan howlgalka ayaaba waxay u baahan tahay waqti in lagu dhiirigeliyo. gaabiska aan sheegay waa intaas. dhinaca Galmudug gaabis ayaa ka jira cad hadda aaga, yacni cadee kibir iyo dhisaqa u dhow iyo meesha la yidhaahdo Qaayib iyo eeryadaas oo dhan ilaa Qalanqal, waxa ka dhacay dagaalo intaas ilaa shan dagaal ka dhacday shan taas dagaalna kaalintii dawladda looga baahnaa lama helin nuucay doonto ahaatee ilaa iyo haddana wali garab istaagii dawladdu waa ka maqan yahay dadkaas intaasoo dagaal waxaan ka hadlayno dhaliisha oo hadda sheegaynaana waa wax la dareemi karo muuqda oo bulshadu haddii aan garab istaag loo muujin niyad jab inuu ku dhaca dhici karta
Dr. Shafi maxaad ku sababaynaysaa in qaab wanaagsan ay ku socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab
warar Xasan Kaafi waxaan ku sababaynayaa dhowr arrimood horta waaqaca jira iyo tallaabaha la qaaday iyo masaafada la gooyey baan horta ku sababaynayaa waxa kaloo ku sababaynayaa dashada la dhexe furunta hore maanta waxaa la tagay maxay ahayd aqabduco oo maxay ahayd goob cusub oo la qabsaday shabeelada dhexe ay xubna baarlamaan iyo gudoomiyihii iyo taliyaasha ciidamadu ay halka tageen shacabka ku nool aagaana ay iyagu taageerayeen dowladda mora ari baa la tagay xaggan kale oo gudoomiye Cali Jiite iyo ay hiiraan halka ay gaareen oo furan cusub iyo dhul cusub oo maxay ahayday la qabsaday ah dawladdu ay gacanta ku dhigtay inta markii la isu geeyo waxaad moodaa inay shaqadu socoto shaqo fiican ay dhaqaaqday mar hadii dagaal lagu jirana marar fara badan waxyaalo fara badan baa iman haya goobaha qaarkood oo loo baahan yahay in miinada miinooyinka laga saaro yaa waqti qaadan kara bulshada Soomaaliyeed ee meesha deg in la abaabulo baa waqti qaadan kara saanad iyo hub in la raadsada waqti qaadan kara qaabkii loo qaybsan lahaa dagaalka iyo horumarka loo qaybsan lahaa sidii loo kala gali lahaa dagaalka waqti qaadan kara laakiin waqtiga ay xukuumadu haysato iyo shaqada la qabtay markala ku soo celinayay isuma dhigmaan
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axna Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay meesha hadda shaqadu ay marayso oo lagu sii daro ayaa xalkii ah ayaan isleeyahay shaqo ma socoto aniga ma dhihin laakiin shaqada balance ya maqanan isleeyahay waana wax muuqda haddii inta dhiman lagu daro wax weynaa qabsoomi lahaa oo haddii inta ay joogto nafteeda xataa way ka sii badan lahayd haddana haddii kaalimaha hadda aan sheegayno dawladdu ka maqan tahay wax aan la weynaa ka maqan mas'uuliyad la is saaro oo daloolkaas la daariyana inta hadda la qabtay in ka badan oo badana la qaban lahaa ayaan isleeyahay hadda kadibna la qaban doona anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay inay dawladdu aaga gaway kala gaartaa ciidan yara ma jirto in la kala tago aag walba la tago la buuxiyo in lagu sii daro oo bulshada la abaabulo oo la dhiirigeliyo oo aad gacanta loogu badiyo oo la kalsooni geliyo oo ciddii kalsooni darro qabta la qanciyo ayaa lagama maarmaana tallaabooyin badanna la qaado
Dr. Shafi dhinacaaga xalku muxuu yahay
waran xaskaaf halka waxaan u arkaa Soomaali waxay rabtaa inay caalamka la mid noqoto saa darteed sidii waxa loo helo waa in amni la helo amni hadii la heli waayo marnaba la heli maayo horumar lama helay nolalna la heli maayo howlgalkan hadda galmudug iyo hirshabeelle ka bilowday xalku wuxuu ku jiraa in ay dawladdu Soomaaliyeed ay iyadu hormuud ka qaadato mar walba oo iyadu barnaamijyada iyo qorshaha dagaalka inay iyadu dejiso mar walba meelba meesha ka muhiimsan tahay guusheena lagu horgaari kara in ay iyadu qorsho u dejiso ay ku dhaqaadaan la raba waxaa kaloo marka loo baahan yahay iyaduna in maamul goboleedyaduna si qalbi wanaagsan oo laag furan haddaba siday ugu jiraan iyo si ka wanaagsan inay dagaalka u galaan dawladduna waa meel kastoo la xoreeyo waa inay maamulkii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo maxay ahayday caawimaad diba la gaarsiiyo inta la awoodo
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdullaahi Ilka Case iyo Dr. Axmed Daahir Shafi tan iyo kulanti dambe nabadeen
kaaf qoysaad buu maasan yahay dhageystayaal wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa warbixinay soo saartay waxa ay ka digtay in Shiinuhu hadda uu haysto in ka badan 400 oo madaxyada nuclearka xambaara taasoo laba jibaartay hubka nuclearka laba sano gudahood warbixintan oo qortay Carla Bob oo ka tirsan VOA waxa in la socodsiinaysa Zara Cabdi Axmed.
Dardargelinta iyo ballaarinta nukliyeerka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keedan 1500 oo madaxyada dagaalka nukliyeerka marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awooda military ee Shiinaha. Warbixintaasi oo la siiyay Kongreska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. Ciidamada gaarka ee gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. Waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. Sida lagu sheegay warbixintan waxa kale oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. Warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiin sidoo kale to waxa la tiriyay dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhamaanaya oo ay ku jiraan ayaa la yiri dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo gudoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. Sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay iyadoo soo xigareysa qubarada militariga tirada nabadgelyo-la'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa gaar ahaan waddanka Australia. Talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceyriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda kheyraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso inkastoo ay sheegareyso dhul aysa lahayn oo kale waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysa lahayn oo xagga biyaha ah. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareysto sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. Asagoo VOA da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah gudoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal wadan oo halkaasi jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu rabo in uu yeesho ciidamada ugu sareeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameysay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kale mukhaabaraadka, balse waxa Carabka uu ku adkeeyay in militariga Mareykanku uu sar u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.
Zara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd warbixintaasi waxaa diyaarisay wariyaha VOA Carl Bob halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabta iyo wararka VOA Washington idinkaga imaanaysa. Markana dhageysiyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha gaar ahaan koobka kubadda cagta adduunka waxaa sii wada jira markaasi aan idinku duwayaa Faarax Buluu iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo si xiiso badan uga soconaya waddanka Qatar ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa waddamadii ciyaaray qaarkood boorsooyinkooda ka laalaabteen koobka, halka kuwana ay u gudbeen wareegga 16-ka. Gruubka A oo ay ku wada jiraan waddamada Senegal, Holland, Qatar iyo Ecuador ayaa waxaa gruubkaasi ka soo gudbay waddamada Holland iyo Senegal, halka gruubka B ay ka soo gudbeen waddamada Ingiriiska iyo Mareykanka. Iran iyo gobolka Wales-na ay koobka kubadda cagta adduunka boorsooyinkooda ka laalaabteen. agroupka A oo ay Senegal iyo Holland kasoo gudbeen ayaa waxa uu sidoo kale xulka qaranka Senegal kulankii ugu dambeeyay uu la ciyaaray xulka qaranka Ecuador kulankaasina ay Senegal 2 gool iyo 1 ku soo guuleysteen waxaana xulka qaranka Senegal uu ka maqan yahay ciyaarahan Sadio Mane ay muujiyeen in awooddoodu ay tahay mid aad u sareysa wali oo waliba heer wanaagsan ay koobka ka gaari karaan maadaama saddexdii kulan oo ay ciyaareen laba ka mid ah ay guuleysteen laakiin waxaa xusid mudan in labadan xulka ka soo gudbay groupka A ay ku kala dhaceen wadamada ka soo gudbay groupka B Senegal xulka qaranka Ingiriiska ay wareega 16ka foodays dari doonaan halka xulka qaranka ee Holland iyo Mareykankuna ay fariye footami doonaan hadaba kulamadaasi dhacay habeenkii xalay xeebaha wadanka Mareykanka uu suura galiyay inuu ka soo adkaado Iran iyo Senegal awooddeedu inta ay laagtahay maadaama ay wareegga 16ka timid waxay la falanqeynaya Farax Maxamed Cali Farax Bulu Farax Sidow Farax bal marka hore aan ku bilaawno Mareykanka iyo Iran kulankan oo dabcan ahaa kulan si weyn isha loogu eegay marka la eego xafiltanka siyaasadeed ee labada dal u dhaxeeya kubada cagtana maalmahan marka aad eegto xataa macallimiinta labada qaran aad loo hadalhayo loo weydiinayay su'aalo ka baxsan ciyaaraha kubada cagta marka aad eegto labadan kooxood ciyaar nuuce ayay soo bandhigeen Mareykanse maxaa ugu suurageliyay inay kulankan guuleystaan
waa maxay tan mas'uulta runtii waxay ahayd ciyaar aad u weyn oo caalamka dhan ku sugayay muuqaal koobka adduunka markii la joogo siyaasad iyo siyaasad bal'aanba kulanka waaweyn oo xafiiska aad iyo aad ee ciyaarahooda loo daawada markaa waxa la runtii xulka Mareykanka sanadkan ciyaar wanaag xog loo soo bandhigay marka fiirsado kala dhinacooda difaaca iyo goolkiibarka iyo waliba khadka dhexe kubada aad u fiican ayay ciyaareen saddexda kulan oo ugu dambeeyay waxaa kaliya laga dhaliyay hal gool oo rigoora aha taas waxay muujinaysaa in maaragtay ay difaacoodu adkaa dhinaca kalena markaa fiirsado kale mid wanaag ay xulka Mareykanka u ahaayeen World Cup-ka sanadkan sanadihii hore waa ka duwan yahay waxay mid wanaag ayaa runtii xulka Mareykanka ka muuqda inta badan ciyaartoodu waxay ka ciyaaraan horyaalada waaweyn oo professionalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo maaragtay iyo Spain iyo Jarmalka intaba
Waa farax marka aad eegto Iran dad badan waxay saadaalinayeen in kulankan ugu yaraan ay barbarre ka heli kareen ciyaartooda marka aad eegtay maxaa ka qaldamay iyaga
runtii Iran waxyaabo badan way ka qaldanayaan gaar ahaan Iran weerarkii ay soo ciyaartay labadii kulan oo kale runtii kala ma aysan ciyaarin ama xalay ma ciyaarin taasina waxa la dhihi karaa waxaa daliil u ah aragtida ama maaragtay sida qaabka ay bulshadu u ciyaarayaan Mareykanka oo iska isaga difaacayeen weerarada intooda kale marka waxaan is leeyahay runtii u dhowduna garoonka markay soo galayeen inay kusoo galeen xoogaan iyo jab ah maaragtay ay Mareykanka badin karo marka gool weyn runtii oo xataa madaxweynayaasha labada wadan ciyaartan way daawanayaan ayagoo faraxsan waan arkaynay madaxweynaha Mareykanka iyo kabinetkiisa marka runtii ciyaar weyn oo waxay ahayd la wada sugayay gool ayayna Mareykanku halka ka ciyaareen
Mareykanku waxa ay la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Holland Hollandna waad aragtay awooddeedu sida uma badneyn sanadkan oo labadii kulan saddexdii kulan soo ciyaareen laba unbay badiyeen halka kalena ay barbareeg wadoor la galeen maxaad isleedahay kulanka labada dal way soo bandhigi doonaan yaasi soo gudbi kala tilada
runtii waa ciyaar aad u weyn oo adag Holland waa xul kubadda cagta taariikhuna World Cup-ka hadda ugu dambeeyana afarta xul oo finalka timid ay ka mid ahaayeen waxaan runtii isleeyahay marka loo fiiriyo ciyaartooyda yaryar iyo firfircoonida iyo maaragtay difaacooda iyo qaab ciyaareedka ciyaarayaan maaragtay Mareykankeena sanadkan la dheelsan karin
waya xulka qaranka Senegal waxa uu noqday qarankii ugu horreeyay Afrika ka socda tartankan koobka kubadda cagta adduunka qayb galay oo u soo gudbay ee wareegga 16ka iyaga maxaad is leedahay awooddoodu intay la eg tahay Ingiriiska iyo iyaga maxaa laga fili karaa inay soo bandhigaan
waa maxaa ka dhacay runtii waa ciyaar kale oo adag oo maaragtay falanqeynteedu ay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego xulka Senegal waa markii ugu horreysay muddo 20 sano ay soo gudbeen wareegga 16ka ee koobka adduunka runtii ciyaartooda sanadkan ku dhisan oo ciyaareysa ciyaartii heer professional ah oo wadamada waaweyn oo Yurub horyaalada ka ciyaara waxa xusid mudan inay horyaalka Afrika ay soo qaadeen koobka Afrika Ingiriiska la ciyaarayaan oo sanadkii soo dhaafayna waxaa la yiraahdaa ama sanadkanba tegeen finalka ciyaaraha Yurub waa ti Talyaanigu ka qaaday waa ciyaar runtii ayadana weyn waxaan aad sugaynaa oo maaragtay ciyaarta ee soo gasho waxaan isla yar runtii Senegal inaan la dhaleysan karin marka aan fiiriyo qaab ciyaareedka Ingiriiska oo runtii asal ku bisu hadda wala ciyaartooyinka line up-ka ah ee qaarka aysan ahayn kuwa joogta ah oo hadba qayb lagu tijaabiyay marka Senegal runtii hor ciyaartooyaa ka maqan maane
waxaan rajaynaynaa in ay wacdaraha halkaasi ka sii wadaan oo calanka Afrika ay bobinayaan iyo taageerada badan ay haystaan aanay Ingiriiska ku ekaanin. Waa tahay farax kulamada kale maanta dhacaya, haddaan si kooban ugu dulmaro ama u xusuusiyo dadka ciyaaraha aadka u danaya barnaamijka dhageysanaya. Gruubka C waxaa kulmaya Poland iyo Argentina oo kulan aad u adaga, Sacuudi Carabiya Mexico ayay la ciyaari doontaa. Gruubkaasi dhammaantood wadamadaasi fursad ay haystaan ay ku soo gudbaan. Waliba Argentina aad baa isha loogu hayaa haddii ay Poland ka adkaato. Haddii ay ka adkaan weyso, waxaa laga yaabaa natiijada kulanka kale ka soo baxda inay suura gelin karto inay koobkaba iskaga haraan. La arki doone sidii natiijadu halkaasi noqoto. Gruubka D, Australia, Denmark ayaa kulmi doona halka Faransiiska iyo Tunisia ay kulmi doonaan. Faransiisku waa soo gudbay. Australia, Denmark iyo Tunisia dhammaantood fursad ay haystaan ay ku soo gudbaan. La arki doone hadaba caawa marka kulamadan ay soo gabagaboobaan cidda boorsooyinkooda ka qaadata qadar iyo cidda sii joogta. Faarax aad baad mahadsantaa mar kale dhegeystayaal. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa mascaad dawadu ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay ciyaarihii halkaas aynu kaga gudbno dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jalleecno, nala dhegeystaa heestani. dhegeystayaal, heesaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka oo v o a washington idinkaga imaanaysay. anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay 17 fiidnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkala tegayaa nabadgelyo.